Այդպես Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսներ, եթերում այսօր մեր հյուրն է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Facebook-յան ասուլիսի այսօրվա թեման հիմնադիր խորհրդանի անդամների ձերբակալություններն են։ Փաստորեն երեք արդեն դատարանի որոշմամբ երկու ամսով կալանավորվել են 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը, հիմնադիր խորհրդանի նախագահ Գարիգին Չուքազիսյանը, Վարժան Ավետիսյանը, Պավել Մանուկյանն ու Գուրգեն Գևորգ Սաֆարյանը։ Տիկին Սահակյան, հենց այս թեմայով առաջին հարցը ձեզ գրել է Անդրեի Մականինին, ասում է բարև ձեզ Տիկին Սահակյան, թույլ տվեք ուղղել մեկ հարց, արդեն հայտնի է 100-ամյակն առանց ռեժիմի Facebook-յան էջից, որ հիմնադիր խորհրդանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանին մեղադրանք է առաջադրվել, երեք փաստորեն արդեն տեղեկությունը երևի հին է, հա, օգտատիրոջ, ամեն դեպքում կիրառվելու է երկու ամսով կալանքը կիրառվեց, հարցը կայանում է նրանում, թե ձեր կարծիքով որքան պատիժ կգրեն հիմնադիր խորհրդանի ձերբակալ անդամները, բայց կարծես թե հոդվածը հստակ սահմանում ունի, հա, թե ինչ պատիժ է եւ
ընդհանրապես ինչ վերաբերում է զանգվածային անկարգությունին, պետք է ասենք, որ այս հոդվածով սկսած դեռևս 96 թվականից այս հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել բոլոր նրանց, ովքեր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվել, այսինքն այդ հոդվածը կարծես թե նման նպատակ չի ունեցել ի սկզբանե, սակայն մեր իշխանությունները տարբեր ժամանակահատվածներում դա օգտագործում են որպես քաղաքական հետապնդման գործիք։ Եվ այս դեպքն էլ ոչինչով չի տարբերվում մյուս դեպքերից և իհարկե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում անձինք իրենց հայացքների համար եւ նաեւ նրա համար, որ փորձ են արել հայտարարել, որ իրենք պայքարելու են իշխանությունների դեմ եւ ռեժիմի դեմ։ Եթե ելնում ենք այս տեսակետից, ապա ընդհանրապես անիմաստ է խոսել, թե հոդվածը ինչ է նախատեսում, ինչի համար է ընդհանրապես նախատեսված, արդյոք կարող է դա դիտարկվել որպես նախապատրաստություն թե ոչ, որովհետեւ իրականում եւ որքան պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն անձինք, որովհետև եթե կա քաղաքական հետապնդում, ապա ակնհայտ է, որ իշխանությունները իրենք են որոշում, երբ սկսել հետապնդումը, երբ ավարտել դա եւ վերջին հաշվով պատասխանատվության անձինք ինչքան չափով կենթարկվեն եւ կենթարկվեն արդյոք, թե չեն ենթարկվի։ Այսինքն այստեղ շատ անշնորհակալ գործ կլինի ասել, թե վերջին հաշվով որքան պատասխանատվություն կկրեն անձինք, որովհետև դա կլինի իշխանությունների կամքը։ Ակնհայտ է, որ 20 ապրիլի 24-ի շեմին նրանք չէին թողել, որպեսի ազատության մեջ մնան այդ անձինք և փորձելու էին նրանց գործողությունները, այն է պայքարը հանուն, այսպես ասած, ընդեմ ռեժիմի չթույլատրել, իսկ թե արդեն 24-ից հետո ինչպիսին կլինեն նրանց գործողություններն, արդեն ոչ մեկի համար կանխատեսելի չէ։
Փաստորեն ձերբակալությունները կանխատեսելի չէ նաև հիմնադիր խորհրդանի անդամ Եղնուկյանի և գրեթե բոլոր անդամների համար։ Հաջորդ հարցը Զարա Հովակիմյանն է գրում, կտրուկ անցում է, ասում է, թեպետ հիմնադիր խորհրդանից սկսեմ, հա, հաջորդ հարցը կոնկրետ արդեն ձեր գործունեությանն է վերաբերում, բայց Տիկին Սահակյան, երեք հիմնադիր խորհրդանի անդամներից երկուսին արդեն մեղադրանք առաջադրվեց, ավելի ուշ իմացանք, հիմա ինչ սպասենք, մյուս անդամների ճակատագիրն ինչ կլինի, Սեֆիլյանին ու մեղադրանք առաջադրված մյուսների ճակատագիրը հետաքրքրում է օգտատիրոջ, դուք արդեն
դա արդեն հայտնի է միայն իշխանություններին, թե նրանք վերջին հաշվով կցանկանան ավելի ծավալվել, այսինքն ավելի շատ անձանց ազատություն զրկել, թե ուղղակի կսահմանափակվեն, այսինքն անձանց ազատություն զրկելով եւ որքան ժամանակով, դա էլ է անհայտ։
Ասում է, անկեղծ ասած, սա ինձ հիշեցնում է դասական քցոցի։ Կիսում եք իր կարծիքը, թե ոչ։
Օգտատերը կարծես նկատի ուներ, որ խուզարկությունների ժամանակ ինչ որ իրեր են հայտնաբերել, պետք է ասեմ, որ այն հայտարարությունը,
գրասենյակների խուզարկումներից հետո հայտնաբերված
այն հայտարարությունը, որը տարածվեց քչական կոմիտեի կողմից, այդ հայտարարության մեջ, երբ որ ես ընթերցում էի, ճիշտն ասած, շատ ծիծաղելի էր, թե ինչ են հայտնաբերել եւ որով կարծում եմ, որ սա հենց խոսում է այն մասին, որ անձինք նախապատրաստում է զանգվածային անկարգությունների, այսինքն եթե են հայտնաբերել անձի բնակարանում, սա նշանակում է, որ անձը նախապատրաստում է զանգվածային անկարգությունների, ճիշտ ասած, շատ ծիծաղելի է պատկերացնել, թե թրով ինչպես պետք է նրանք զանգվածային անկարգությունների գնային, պատմական թրով ասեն։
Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ նաև հստակեցված է մարմնական վնասվածքներ
եւ թվարկված է, թե դրանք որոնք են, մեկ օրինակ թուրն էր, մյուս ինչ որ 2-3 դանակ են գտել, ես խիստ զարմացած եմ, թե ում բնակարանում կամ գրասենյակում կարող են գալ եւ դանակ հարկ չգտնել, խոսքը գնում էր ինչ-որ մահակների մասին, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մենք գիտենք, թե ինչպիսի բռնություններ են կիրառվել այդ անձանց նկատմամբ, այդ շարժման անդամների նկատմամբ, ես խիստ զարմացած կլինեի, եթե նրանք իրենց մոտ մահակ չպահեին, և մենք գիտենք, որ մահակ դա պաշտպանության միջոց է ստեղծյալ, և շատ-շատերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ իրենց ավտոմեքենաներում ունեն այդ մահակները, և դա ուղղակի պաշտպանության միջոց է, սա ընդունել որպես գործիք, որ պետք է նախապատրաստվեն, ես խիստ կզարմանամ, որ անձինք մահակներով պետք է նախապատրաստվեն զանգվածային անկարգություններ, ինչպես ենք պատկերացնում, ասենք բռնություն իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ մահակներով, այսինքն մահակներով կամ պատմական թերով, սա ավելի ծիծաղելի, այսինքն այն ինչ որ հրապարակվեց ամենայն դեպս այդ հաղորդագրությամբ ուղղակի ծիծաղելի առաջացնում, և ոչ ավելի, և ակնհայտ էր, որ ուղղակի հետապնդումը պետք է իրականացնեն, ձևականորեն ինչ որ մի բան պետք է ցույց տան, և ընդհակառակ այս հաղորդագրության հրապարակմամբ նրանք հիմնավորեցին, որ ոչ մի զանգվածային անկարգության նախապատրաստություն չի եղել, որովհետև զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստության համար առավելևս կարծում եմ Ժիրայր Սեֆիլյանի նման անձանց, որոնք ասենք մարտական ուղի անցած անձանց համար մահակներով չէ, որ նրանք պետք է նախապատրաստվեն զանգվածային անկարգությունների, այսինքն այս հաղորդագրությամբ նրանք հիմնավորեցին, որ նախապատրաստությունը ընդհանրապես չի եղել։
Լավ, բարի, հաջորդ հարցին անցնենք, ասում եմ, որքան գիտեմ, Անթիվ անհամար դատական գործերում է նաև ձեր ամուսինը, Բարգիշտի Կիվիրյանը, տարբեր կարգավիճակներով չեք վախենում, որ մի օր էլ իրեն ճաղարից այն կողմ կուհարկեն։
Ճիշտ ասած, մենք հանդիպել ենք իրար, երբ որ Արգիշտի Կիվիրյանը արդեն իսկ ազատությունից զրկված էր 96 թվականին, նրա պայքարը դեռ 95 թվականից է սկսվել, այնպես որ երկար տարիների ընթացքում պատմություն ունի իր պայքարը, իհարկե չեմ վախենում, մենք գաղափարական համախոհներ ենք, և ընդհակառակը, եթե իմ ամուսինը չպայքարի, կարծեմ ես չեմ հարգի նրան, և ընդհակառակը ես կողմնակից եմ նրա պայքարին, և համարում եմ, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է այդպես մտածի, և չընկրկի ոչինչի առջև, նաև նրա առաջ, որ կարող են քրեական հետապնդումներ լինեն, և նաև ինչ-որ վարչական պատասխանատվություններ, որոնք ավելի ծիծաղելի են մեր համար, ճիշտ ասած, և ոչինչ չի կանգնեցնի իմ ամուսնուն, նույնիսկ նա, որ նա հասկանում է, որ կարող է և հայտնվել, ինչպես ասում է, օգտատերը ճաղերի ծայնքում, նա եղել է ճաղերի ծայնքում 96 թվականին իր պայքարի արդյունքում, նրա քաղաքական հետապնդումը նոր չի սկսվել նրա նկատմամբ, այնպես որ նա չի վախենում դրանից, և ես էլ համարում եմ, որ այսինքն մենք միասին մեր կյանքի ուղին շարունակում ենք, որովհետև մենք գաղափարական ընդհանրություններ ունենք, և ես հենց հարգում եմ իրեն դրա համար։
Լավ, շնորհակալ եմ, հաջորդ հարցը ասում եմ, ինչպես ձեզ թույլ տվեցիք զբաղվել ծգլի գաստիկի ու այս խմբի գործով, վստահ եք, որ կարողանաք նրանց անմեղությունը ապացուցել։
Ես հաստատ եմ, և համարում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ անմեղ է, քանի չկա դատական ակտ, և յուրաքանչյուր փաստաբան պարտավոր է պայքարել իր վստահորդի իրավունքների համար, մենք պայքարում ենք նրանց իրավունքների համար, և ոչ թե նրա համար, որ նրանք արդարացվեն կամ չարդարացվեն, եթե անձը չի կատարել հանցագործություն, ապա պայքարում ենք արդարացման համար, եթե անձը կատարել է հանցագործություն, ապա որպեսզի նրա իրավունքները չխախտվեն և անձը պատասխանատվության ենթարկվի նրա համար, ինչ որ նա կատարել է, և ոչ թե այլ հոդվածներով։ Ես նորից ասում եմ, որ կարևոր անմեղության կանխավարկած գոյությունի բոլորն անմեղ են, դեռ քանի դեռև դատական ակտ չկա, առավելևս այս պարագայում, և ես համարում եմ, որ սա հենց հատկապես այն գործերից է, որոնք պետք է ստանձնեի, և ստանձնել եմ հենց այն իմաստով, որ ես ասեմ, որ մենք մեր գործերը ընդհանրապես ընտրում ենք, ոչ բոլոր գործերն է, որ մենք ստանձնում ենք, այս գործը ես ստանձնել եմ, որովհետև համարել եմ, որ սա այն գործն է, որ անձինք պաշտպանվելու իրավունք ունեն։
Լավ, հաջորդ հարցը այսպեսին է, մասամբ արդեն հնարադարձեք, հիմա կշարունակենք, ասում եմ, ինչպես եք որոշում զբաղվել այս կամ այն գործով, ես կարծում եմ, որ նախ պետք է իսկապես անմեղին պաշտպանեք, բայց այդ հեղինակությունները դժվար անմեղ լինեն։
որոշակի ասացի արդեն, որ փաստաբանը միայն անմեղներին չի պաշտպանում, պաշտպանում է նաև մեղավորներին, որպեսզի նրանց իրավունքները չոտնահարվեն։ Իսկ թե ինչպես ենք մենք ընտրում մեր գործերը, մենք ընտրում ենք, չնայած շատ փաստաբաններ ընտրություն չեն կատարում, այսինքն յուրաքանչյուր գործ տանձնում են եւ իրենց վստահորդին կամ պաշտպանյալին ներկայացնում են, որպեսզի նրանց իրավունքները չխախտվեն։
Լավ, հաջորդ հարցը Պերմյակովի գործից ինչ կասեք, ինչ փուլում է այն ու հիմա արդյոք վերջնականապես ռուսական կողմը մեզ չտրորեց։
Ես կարծում եմ, որ ռուսական կողմը մեզ տրորեց առաջին իսկ օրը, երբ որ հայ իրավապահ մարմինները, մասնավորապես ոստիկանությունը իր գործառույթները չիրականացրեց, դրսևորեց անգործություն եւ Պերմյակովը հայտնվեց ռուսական կողմի ձեռքերում։ Արդեն դրանից հետո մնացած բոլոր գործողությունները ըստ էության դրանից ածանցյալ են եւ պետք է այսպես էլ լիներ։
Այս պահի դրությամբ ինչ ունենք այս
գործը։ Այս պահի դրությամբ կան փորձագետների եզրակացություններ բազմաթիվ, որոնց մասին մենք արդեն մամուլով բազմիցս հրապարակումներով հանդես ենք եկել, սպասում ենք այլ փորձագետների եզրակացություններին, որպեսզի կարողանանք վերջնականապես համոզվել, թե ինչպիսի առնչություն ունի Պերմյակովը այս գործի հետ ընդհանրապես եւ կան արդյոք այլ անձինք, որոնք հնարավորի առնչություն ունեցած լինեն այս գործի։
Բարի Համբարձում, Համբարձումյան, բարև ձեզ, քաղաքական ուժերը, օրինակ քաղաքացիական պայմանի գիրը, հիմնադիր խորհրդանը, ՀԱԿ-ը բարբերաբար խոսել են եւ խոսում են ստվերային կառավարության ձևավորման մասին, սակայն տարբեր ոլորտների մասնագետներին, մասնավորապես իրավաբաններին քաղաքական պայքարում ներգրավելը գործնականում բարդ է։ Ինչու հանրային քաղաքական հնչեղ գործերով զբաղվող փաստաբանները քաղաքական այս կամ այն ուժի անդամ չեն դառնում։ Ինչու մեր տաղանդավոր փաստաբանները քաղաքական հավակնություններ չունեն։ Օրենքն է արգելում փաստաբանական էթիկայի նորմերին է հակասում, քաղաքական ուժերը հավատ չեն ներշնչում, թե մասնագիտական աշխատանքը կատարելուն կխոչընդոտի դա։
Նախ ասեմ, որ օրենքը իհարկե չի արգելում, ոչ էլ էթիկայի առումով որևէ խնդիր կա, որպեսզի զբաղվեն քաղաքականությամբ, սակայն ես նշեմ, որ եթե խոսքը վերաբերվում է ինձ, ապա պետք է ասեմ, որ ես ընդհանրապես սովորեմ այն, ինչով որ ես զբաղվում եմ, ապա զբաղվեմ ամբողջ ծավալով եւ հնարավորինս մաքսիմում կատարեմ այն, ինչ որ առնվազն գոնե իմ հնարավորությունների սահմաններում կարող եմ կատարել։ Այսինքն զբաղվել փաստաբանությամբ եւ միաժամանակ զբաղվել քաղաքականությամբ, դա ես գտնում եմ անհնար գործ։ Այսինքն եթե ինչ որ մի ժամանակ ես գտնեմ, որ ես պետք է զբաղվեմ քաղաքականությամբ, ապա չեմ կարող դա համադրել փաստաբանության հետ եւ դրանք երկուսը միասին իրականացնել։ Այս պահին ես նախընտրում եմ զբաղվել փաստաբանությամբ։
Լավ, Արմինե Մելքոնյան, հարգելի Լուսինե, մենք ապրում ենք օրենքի երկրում, թե ով, երբ, ում ուզի կարող է ձերբակալել։ Ասեք էլի, օրենքի ո՞ր հոդվածով են Ժիրայր Սեֆիլյանին պահում փակի տակ։ Արդեն պարզ է ու հայտնի է, թե որ օրենքով են պահում, իսկ թե ինչ երկրում ենք ապրում,
արդեն բոլորի համար ակնհայտ է, որ մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ ոչ մեկ չի կարող պատկերացնել, թե հաջորդ օրը ինքը կգտնվի արդյոք ճաղերի եթերում, թե ոչ, անկախ նրանից, թե ինքը ինչ գործունեությամբ է զբաղվում։ Այսինքն վերջին հաշվով մեր երկիրը այդպես էլ իրավական երկիր չդարձավ, չնայած դրա համար մենք փորձում ենք պայքարել, բայց համենայն դեպս ակնհայտ է, որ դեռևս նման փակալություններ եւ ապօրինություններ պետք է շարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր քաղաքացիները չեն սովորել պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ շատ քիչ են այն քաղաքացիները, որոնք պայքարում են։ Մի մասը արդեն հուսալքվել են, միգուցե, բայց պետք է ասեմ, որ սա արդարացված չէ եւ պետք է բոլորը փորձեն պայքարել, որպեսզի իրավիճակը հնարավոր լինի փոխել։
Բարի Արման Սուլայմանյանը հարցնում է, ինչ իրավական ճանապարհ ունենք կասեցնելու հետեւյալ շղթան քաղաքացիական պայքար, ապօրինի ձերբակալ անիմաստ դատավարություն, 6 տարի անց մի հետի որոշում ու մի քիչ փոխհատուցում մեր գրպանից։
Շատ լավ հարց է, որովհետև ըստ էության կարծես թե այս պայքարը, որը իրականացվում է հենց այդ շղթայում է, եւ ես ասեմ, որ այս շղթան ստիպված ենք մենք այս շղթայով անդադար շարժվել, քանի դեռ ինչպես ես ասացի, մենք բոլորս չենք փորձում պայքարել յուրաքանչյուրի իր տեղում եւ նաեւ համախմբված պայքար, քանի դեռ չկա, որպեսի մենք փոխենք իրավիճակը, անընդհատ սա շարունակվելու է, անընդհատ մենք հույսներս դնելու ենք եվրոպական դատարանի վրա, եւ վերջին հաշվով ես ասեմ, որ եվրոպական դատարանը անդիմել է դա ուղղակի ձևական չէ, այսինքն իհարկե դիմում ենք որպեսի ճանաչվի խախտումը, որպեսի ինչ որ իրավիճակ փոխվի երկրում, բայց ես տեսնում եմ, որ իրավիճակ երկրում չի փոխվում, որովհետև ինչպես շատ ճիշտ նշում է օգտատերը, մեր գրպանից էլ վերջում փոխհատուցում, մենք իրենց նույնիսկ ֆինանսական առումով ոչ մի նեղություն չի լինում, որպեսի իրենք կանգնեն եւ այլևս խախտումներ թույլ չտան։ Ուստիև ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր տեղում պետք է փորձենք պայքարել եւ պետք է վերջին հաշվով կարողանանք կանգնել այն մարդկանց կողքին, ովքեր պայքարում են եւ նրանց հետ պայքարենք։ Այսինքն պետք է լինի մի ընդհանուր իրավիճակի փոփոխություն, պետք է լինի կամք, որպեսի այս շղթան վերջին հաշվով այսպիսին չշարունակվի եւ պետք է հենց Հայաստանի Հանրապետությունում հասնենք նրան, որ այստեղ խախտումներ թույլ չտրվեն, թե չէ շղթան անդադար կշարունակվի եւ որևէ մեկին որևէ դժվարություն չկա, որ այնտեղ խախտում ճանաչեն, որովհետև հենց խախտում կատարողները որևէ պատասխանատվության հետո էլ չեն ենթարկվում։
Լավ, Իզաբելա Ալեքսանյանը հետաքրքրում է, եթե 5 մեղադրյալները չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքները, ինչպես մամուլում ասել է փաստաբանը, եթե նրանք հայտարարել են, որ մեր մեղադրանքն իրենց համար, որ մեղադրանքն իրենց համար անհասկանալի է, ապա ինչ հիմքով է դատարանը ապացուցելու ճակերտներում իր առաջադրած մեղադրանքը, իսկ մեղադրանքը չընդունելը ինչ ազդեցություն կտա գործի ընթացքին։
Հասկանալի է, որ անձինք մեղադրանքը չպետք է ընդունեն, եթե անձը չի կատարել նման անձագործություն, հասկանալի է, թե ինչու պետք է իրեն մեղավոր ճանաչի, դա շատ տարօրինակ կլիներ։ Եվ իհարկե, եթե իրավական առումով նայենք, անձը թե իր մեղադրանքը ընդունում կամ չի ընդունում, իհարկե ունի որոշակի, եթե խոսքը այլ գործերին վերաբերվեր, այսինքն թե անձը իր մեղադրանքը ընդունում, արդեն ամեն ինչ պարզ է, թե չի ընդունում, ուրեմն պետք է արդեն եւ քննիչ եւ դատախազը եւ դատարանը շատ ավելի ուշադիրն այն քրեական գործին։ Սա այդ դեպքերին, այդ դեպքերի թվին չի դասվում եւ այստեղ անկախ նրանց կընդունեին մեղադրանքը, չէին ընդունի մեղադրանքը, նրանք կդատապարտվեն ինչ որ ես ասացի, այսինքն ինչպիսի որոշում որ կկայացնի իշխանությունը։ Այսինքն այստեղ դատարաններն էլ դեր չունեն, քննիչներն էլ, դատախազներն էլ, ոչ ոք դեր չունի այստեղության, առավելևս նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության այդ դատական համակարգը, կախվածության իր աշյանով, հասկանալի է, որ որևէ դերակատարում նրանք չունեն եւ մեղավոր ճանաչել չճանաչելն էլ ոչինչ չի փոխում։
Լավ, բարի, Արմեն Վարդանյանը ասում է, ձեր կարծիքով ինչու ոստիկանները չձերբակալեցին Պերմյակովին, այլ թույլ տվեցին, որ դա անեն ռուսները։ Չէ՞ կարծում, որ կար պայմանավորվածություն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների մեջ, որ Պերմյակովին ձերբակալեն ռուսները, ոչ թե մեր ոստիկանները, որպեսզի հետագայում Պերմյակովին դատեն ռուսական դատարանում։
Խնդիրը շատ ավելի խորն է, խնդիրը ներանում ներկայանում, որ նախև առաջ մեր ոստիկանները իրենց գործառույթները վաղուց մոռացել են եւ իրենց գործառույթներում ընդամենը խաղաղ հավաքի մասնակիցներին հետապնդելն է, նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելը, ոստիկանության բաժանմունքներ տանելը, 3 ժամ պահելը կամ քրեական հետապնդում սկսելը, կեղծ ցուցմունքներ տալ նրանց դեմ, այսինքն իրենց իրական գործառույթներից նրանք շեղված են, բայց այստեղ մի քիչ ավելի խորքային խնդիր կա, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից է, կարծում եմ, նաև գալիս, որ եթե խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության, ապա այստեղ նրանք չեն կարող գործել այնպես, ինչպես կգործեին օրինակ այլ պարագայում, եւ այստեղ կա մի քիչ ցրկական հոգեբանություն, որ եւ կարծում եմ հենց սա է գործել նաև այս դեպքում, որ մեր ոստիկանները բացի են, որ իրենց գործառույթը չեն իրականացրել, մենք գիտենք, որ համենայն դեպս այդպես հայտարարվեց ռուսական կողմ այդպես հայտարարեց, որ նրան սամանի հատման փորձ կատարելու ընթացքում ձերբակալել են եւ տեղափոխել են Զորամաս։ Այդ ճանապարհը, որ պետք է նրանք անցնեին, որպեսզի նրան տեղափոխեն Զորամաս, պետք է անցնեին այն ճանապարհով, որտեղ որ մեր ոստիկանները իբրև թե կանգնած են եւ ստուգում էին յուրաքանչյուր ավտոմեքենա։ Հիմա սրանից ինչ է բխում, որ կամ նրանք ընդհանրապես իրենց գործառույթները նորմալ չեն իրականացրել եւ բոլոր ավտոմեքենաները չէ որ ստուգել են, որովհետեւ եթե ռուսական կողմի ավտոմեքենան անցնում էր, ապա նրանք պետք է ստուգեին, կամ իրենց մեջ այդ ստրուկն է խոսել, որ նրանք նույնիսկ իրենց մեջ կամք չեն ունեցել ստուգելու այդ ավտոմեքենան, որպեսզի տեսնեն, թե հնարավորություն կա արդյոք Պերմյակովին ձերբակալելու, եւ հաջորդը, որ կամ ընդհանրապես ստուգելու պայմաններում ինձ համար տարօրինակ է, թե ինչպես են ստուգել եւ չեն հայտնաբերել, որ Պերմյակ վիճակով net տեղը, այսինքն այս երկու խնդիրը կա, որ նախ ստրուկն է խոսում իրենց մեջ, որ նրանք ռուսական կողմի հետ կապված հարաբերություններում չէին կարող լինել այնքան անկախ, որքան այլ պարագայում կգործեին, եթե օրինակ խաղաղավակի մասնակից լիներ դիմացը կանգնած, եւ երկրորդը, որ ոչ պրոֆեսիոնալ են, եւ այսքանից հետո դեռ նրանք հայտարարեցին, որ իրենք շատ փայլուն օպերացիա են իրականացրել, ինչը եւս խիստ զարմանալի է, թե ինչ օպերացիա են իրենք իրականացնում, այսինքն փայլուն կերպով չկատարել իրենց գործառույթները, եթե իրենք սա են փայլուն օպերացիա իրականացում, այո, նրանք փայլուն դա իրականացրել են, որովհետեւ ոչինչ չեն արել ըստ էության, եւ ռուսական կողմը հնարավորություն է ունեցել Պերմյակովին շատ հանգիստ տեղափոխել զորամաս, ինչից էլ բխել են բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր մենք ունենք եւ քննության ընթացքի հետ կապված։ Ուստի եվ ասեմ, որ այո, շատ վատ է, որ ոստիկանները նման կերպ են գործել, եւ ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է ենթարկվեն անպայման պատասխանատվության նրա համար, որ իրենք իրենց գործառույթները ճիշտ չեն իրականացրել այդ օրը, եւ որ ունի շատ լուրջ հետևանքներ։
Լավ, Արմեն Սարգսյանին հետաքրքրում է, ասում եմ, միգուցե հարցս տարօրինակ լինի, բայց կտամ, ձեր ընկեր փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը նախկին քննիչ է, Ավետիսյանների գործով տուժողներին ներկայացում են նաեւ այլ նախկին քննիչ փաստաբաններ՝ Միհրամ Պողոսյան, Երեմ Սարգսյան։ Արդյոք դուք կարող եք իրոք հանդես գալ ընդդեմ պետական համակարգի, որքանով գիտեմ նախկին քննիչները, որքան էլ լավ փաստաբաններ լինեն, միևնույն է, լինելով նախկին քննիչ չեն կարող ամբողջությամբ անկախ լինել։ Խնդրում եմ անկեղծ լինել պատասխանելիս։
Ես ընդհանրապես իմ բոլոր պատասխաններում անկեղծ եմ, որովհետև համարում եմ, որ եթե անձը պետք է պատասխանի հարցին, պետք է պատասխանի անկեղծ, եթե ոչ կարող է ուղղակի չպատասխանել։ Ինչ վերաբերում է հարցին, ասեմ, որ այո, կան նման մտավախություններ, որ փաստաբանների շատ-շատերը, մենք ունենք նման խնդիրներ, երբ փաստաբանների շատ-շատերը ըստ էության գործում են համակարգի հետ, եւ առավել դա ակնառու է դառնում այն պայմաններում, եթե նրանք արդեն իսկ համակարգի աշխատակից են հանդիսացել, եղել են քննիչ, դատախազ եւ այլն, բայց մենք ունենք շատ փաստաբաններ, որոնք համակարգում չաշխատելով հանդերձ շատ ավելի վատն են եւ շատ ավելի գրպանային փաստաբաններ են, քան թե նրանք, ովքեր համակարգում են աշխատել, եւ այստեղ պետք է խնդրին նայենք անձերի տեսակետից, հա, թե ով է տվյալ անձը, արդյոք դա այն անձն է, որը չի կարող պայքարել այն համակարգի դեմ, որի կազմում ինքը ինչ-որ մի ժամանակ եղել է։ Ես կխոսեմ երևի Երվանդ Վարոսյանից, որովհետև մենք բացի այն, որ մենք գործընկերներ ենք, մենք նաև գաղափարական ընկերներ ենք, եւ մենք չենք ծանոթացել վերջին տարիներին, մենք ծանոթացել ենք դեռևս 95 թվականին, երբ որ 95 թվականից սկսած, երբ որ բոլոր պայքարներում կար Երվանդ Վարոսյանը, եւ նույնիսկ 96 թվականին, երբ որ նա ոստիկանության ակադեմիայի ուսանող էր եւ պետք է 96 թվականին գտնվեր ազգային ժողովի ճաղերից այն կողմ, այսինքն պետք է բռնություն գործադրեր հավաքի մասնակիցների նկատմամբ, ինքը հավաքի մասնակիցների մեջ էր ոստիկանության համազգեստով, ասեմ ձեզ, այսինքն նման անձինք շատ քիչ են ընդհանրապես հանդիպում, եւ կարծես նման հարց ընդհանրապես առավել եւս Երվանդ Վարոսյանի պարագայում ընդհանրապես չպիտի ծագեր, որովհետեւ նրա անդիմադիր կեցվածքը եւ նաեւ այս քրեական գործերի ընթացքում նրա կեցվածքը պետք է բոլորին ապացուցեր, թե նա ով է իրականում, եւ պետք է նշեմ, որ Երվանդ Վարոսյանը այն անձանցից է, որը համակարգից ուղակի դուրս չի եկել, որովհետեւ նրան հանել են, նա համակարգում չկարողացավ աշխատել նաեւ իր այդ տեսակի առումով, եւ 4 ամիս համակարգում նրան ուղակի չէին ազատում։ Ուղղակի նշեմ, որ հասկանում եմ իհարկե հարցը որտեղից է գալիս, եւ նաեւ գալիս է նրանից, որ այն անձինք, որոնք այս հարցի հեղինակներն են, հենց իշխանության կողմից ներկայացող անձինք են, որոնք շատ ցավոտ են տանում Երվանդ Վարոսյանի գործունեությունը, բայց ասեմ, որ նրանք այդպես էլ ցավով կապրեմ, որովհետեւ Երվանդ Վարոսյանը միայն իր պայքարը շարունակելու է, անկախ նրանից, թե ով ինչպես կտեսնի նրա գործունեությունը։
Լավ, Գևորգ Գյոզալյան ասում է, հարգելի Լուսինե, նախ ընդունեք հարգանքներիս հավաստիքը, հարցը իհարկե կարող է տալ անմիջականորեն, սակայն գերադասում եմ այս ձևաչափով այն բարձրացնել. 2012 թվականի հունիսի 11-ին մենք 545 փաստաբաններս կազմակերպեցինք բողոքի ակցիա եւ բարձրաձայնեցինք դատական համակարգում առկա բացառապես սուբյեկտիվ խնդիրները, որոնք ահված էին բացառապես սուբյեկտներից։ Դրանից հետո անցել է գրեթե 3 տարի, խնդրում եմ պատասխանեք ձեր գնահատմամբ այն խնդիրները, որոնք բարձրաձայնում էինք մենք 3 տարի առաջ, այսօր առկա են թե ոչ։
Իհարկե առկա են, նույնիսկ որոշ դեպքերում շատ ավելի խորացված։ եւ դրանք չեն փոխվի, քանի դեռ այդ սուբյեկտները պաշտոնավարում են եւ քանի դեռ դատական համակարգը այնպիսին է, ինչպիսին որ կա, այսինքն քանի դեռ նրանք իրենք ներքուստ անկախ չեն եւ քանի դեռ այնտեղ չեն գտնվում մարդիկ, որոնք կփորձեն հնարավորինս անկախ լինել։ Սա կշարունակվի անվերջ, մենք փորձում ենք իհարկե պայքարել դրա դեմ, բայց նորից եմ ասում, որ որպեսի նորմալ պայքարը ստացվի եւ արդյունքի ասենք, պետք է որ փոփոխություններ տեղի ունենան, որ այդ կազմը փոխվի վերջին հաշվով։ Այդ կազմը ինչպես կա, այդպես էլ մնում է, պաշտոնավարում է, նրանց ոչ ոքինչ չի ասել, նույնիսկ նեղություն չեն կրել եւ իհարկե նրանք շարունակելու են այնքան, քանի դեռ մեր պայքարը այսպես ես համարում եմ, որ մենք թույլ ենք մեր պայքարում եւ չենք անում այն ամենը, ինչ պարտավոր էինք անել, որովհետեւ շատ քիչ են այն փաստաբանները նաեւ, ովքեր պատրաստ են պայքարել։
Հաջորդ հարցը հետեւյալն է, ասում է, արդյոք Վիճրաբեկ դատարանը դրանից հետո բարելավվեց իր գործելաոճը։
Իհարկե ոչ, չբարելավվեց, շարունակեց այնպես, ինչպես որ շարունակում է, որովհետև հասկանում են, որ ինչպես արդեն նշեցի, ոչ մի բան էլ տեղի չունենա, եթե իրենք շարունակեն էլ, որովհետև իշխանությունների կամքն են իրենք կատարում եւ հասկանալի է, որ այդպես էլ իրենք շարունակեն պաշտոնավարել եւ այդպես էլ շարունակեն։
Ասում եմ, եթե երկու հարցերի պատասխանները բացական են ու փաստորեն բացական էին, հա, ինչ քայլեր են անհրաժեշտ ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանում կայանա անկախ չվարկաբեկված դատական համակարգը։
Պետք է փոփոխություն կատարվի, այդ ամբողջ անձնակազմը պետք է փոխվի, որովհետև եթե մենք նայում ենք թե ովքեր են պաշտոնավարում, ովքեր են դատավորները, մենք հասկանում ենք, որ նրանք իրենց պատմությունն է այնպիսին է, որ նրանք չեն կարող անկախ լինել, նախ որովհետև իրենք կախյալ եղել են ի սկզբանե, նրանք հոգեբանորեն էլ իրենք կախյալ են եւ բացի դրանից էլ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, բազմաթիվ կոմպրոմատներ կան նրանց վրա եւ նրանք չեն կարող անկախ գործել, ամեն յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ նրանք կփորձեն անկախ գործել, իրենց այդ կոմպրոմատները կդրվեն իրենց առջեւ եւ հասկանալի է, որ նրանք այլևս չեն կարող իրենց գործունեությունը շարունակել։ Ուստի եւ քանի դեռ փոփոխություն չի կատարվել, քանի դեռ մեր պայքարը ուղղված չեն նրան, որպեսի այդ հիմնարար փոփոխություններ կատարվեն, սա այսպես էլ շարունակվելու է։
Բարի, հիմա Վարդգես Գրբոյանը ասում է, Տիկին Սահակյան, դուք ինչպես եք նայում Միեդում Հայաստանի ներկայացուցչի նշանակման հարցի ձգձգմանը, իսկապես երկար ձգձգվեց ու այդ նախապատմությունի զգանքա, ինչ եղավ, ինչպես եղավ, ու հիմա պատճառը որն է ձգձգված։
Նախ ասեմ, որ շատ ցավալի է, որ այս ձգձգումները, որովհետև սա նաև Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասեմ, հայ իմիջին է խփում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողանում կատարել իր պարտավորությունները եւ նորմալ մրցույթ անցկացնել, նորմալ թափանցիկ հրապարակային մրցույթ անցկացնել, որի պարագայում էլ կընտրի այնպիսի տեխնատուներին, որոնք ընդունելի կլինեն եւ որոնց մեջից կկարողանան ընտրություն կատարել։ Մենք գիտենք արդեն, որ մի անգամ ցուցակը ներկայացվել էր եւ քանի որ խորհրդատվական խմբի խորհրդով Ստեյչյան այդ ցուցակը անվավեր ճանաչեց Աշինաշով, եղավ նոր մրցույթ եւ նոր մրցույթն էլ անցկացվեց շատ ավելի վատ պայմաններում Ստեյչյան, որովհետեւ բացարձակ թափանցիկությունը եւ հրապարակայնությունը ապահովված չէր եւ որի կապակցությամբ նաեւ մենք զեկուցով հանդես ենք եկել, որ դա ապահովված չէ։ Ես ասեմ, որ շատ վատ է Հայաստանի Հանրապետության համար սա եւ որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողան միտ այդ պարտավորությունը կատարել եւ գոնե հասկանալ, որ սա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է մեր, չնայած նրանք հասկանում են եւ հասկանում են, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից դատավորը շատ մեծ դեր կկատարի հետագա գործերի ընթացքի համար եւ նրանք իրենց տեսակետից են նայում եւ փորձում են այնպես անել, որպեսզի հնարավորինս կանխատեսելի դատավոր լինի եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնողը, սակայն ես ասեմ, որ մենք պետք է բոլորս փորձենք պայքարել, ես ճիշտ ասած շատ լուրջ պայքար չտեսա, կարծես այստեղ էլ կա մի որոշ հիասթափություն դրա համար այդ սակայն կան զեկույցներ, որոնցով մանրամասն շարադրվել են, թե ինչու թափանցիկ չի եղել մրցույթը եւ այլն, եւ նաեւ կան այնտեղ բացահայտումներ, թե առնվազն գոնե թեկնածունները, օրինակ նույն Արմեն Հարությունյանի մասով, որը առաջատարի դեր է մշտապես պահպանում այս ցուցակում, ինձ համար շատ զարմանալի, սակայն բոլորիս համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները նրան են ուզում տեսնել դատավորի դերում եվրոպական դատարանում, մտած են անձնա, որը շարքային, ասենք, գրագող է, այսպես ասեմ, հա, այսինքն նրա գրքերից մեկը գրեթե ամբողջությամբ արտատպված էր այլ հեղինակից, եւ սա էլ բացահայտվեց, բայց ես չեմ կարծում, որ Եվրոպայում գետ մեկ անց կարող է գտնվի, ով կկարողանա դա ընդունելի համարել, եւ հասկանալի է, որ սա շատ վարկաբեկելի է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Կարծում եմ, սա է պատճառը, որ այս ձգձգումները տեղի ունեն, որովհետեւ եվրոպական կառույցներն ուզում են նորմալ դատավոր տեսնել, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ուզում են տեսնել կանխատեսելի դատավոր։
Լավ, շնորհակալ եմ, ժամանակն ավարտվեց, հիշեցնեմ մեր հյուրներ փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, թեման հիմնադիր խորհրդանի անդամների ձերբակալություններն են։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք։